Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Завершення розділу, присвяченого так званому антикорупційному докладу Олександра Лукашенка. Підрозділ «Олександр Лукашенко. Білоруське ЧК». Жадання аматорів інтриги використати некого супрацьворога може вилізти боком. Предмет маніпуляції з інструмента перетворюється маніпулятора, і ось уже інтригани гойсують маріонетками у ягоних руках. Кебіч хотів скористати Лукашенку у змаганні з Шушкевичем. Молодые вовки Булахов, Гончар, Синицын робили з Лукашенки таран супраць Кебіча. У выніку Лукашенко обыграл их усіх. З моменту антикорупційного виступу Лукашенки адзіным спосабам спыніць яго на шляху ў прэзідэнты было не дапусціць самога прэзідэнцтва. Депутаты апазіцыі БНФ спрабавалі гэта зрабіць, байкатуючы галасаванне пры прыняцці канстытуцыі ў сакавіку 94 года, альбо падвысіць узроставую мяжу для кандыдатаў да 40 гадоў. Лукашэнку было 39. Аднак да пэўнага часу парламенцкая большасць глядзела на Лукашэнку як на таран супраць БНФ і зусім не ўспрымала яго як сур'ёзную пагрозу Кебічу. І Лукашэнка сваім дакладам яшчэ болей закалыхаў номенклатуру. Асабліва спадабаўся пракамуністычным дэпутатам закід у бок Станіслава Шушкевіча. Пры рамонце ягонай кватэры былі скарыстаныя магчымасці гаспадарчага ўправлення Савету міністраў. Лукашэнка прыгадаваў некія скрыні з цвікамі. Аднак тады яшчэ я заўважыў, што калі папракаюць Шушкевіча, дык у тым, што ўвесь рамонт і кватэры, і прыватнай дачы ад пачатку і да канца не быў зроблены гэтым самым управленнем пры шчыльным кантролі КДБ, паколькі любая замежная выведка заплаціць якія заўгодна грошы прыватнай будаўнічай фірме, каб паставіць у часе рамонту свае жучкі ў кватэру альбо на дачы кіраўніка ядзернай дзяржавы, а Беларусь яшчэ заставалася ядзернай дзяржавай. Ды і не толькі ядзернай. Праз месяц на закрытым паседжанні Верховнага Савету Лукашэнка абвінаваціць Шушкевіча ў тым, што ён не абараніў супрацоўнікаў расійскай выведкі, якія працавалі ў беларускім прадстаўніцтве ААН у Нью-Йорку і якіх выслалі з США. «Нашых расійскіх людзей не защитіл», – абураўся Лукашэнка і ўнёс прапанову аб адстаўцы Шушкевіча. Гэтым разам праімперская пракамуністычная большасць дамаглася свайго. Але ў народнай свядомасці адстаўка Шушкевіча увязаная з дакладам Лукашэнкі. Александр Лукашэнка, беларуская ЧК, мільёны праваронів скінуў Стася за цвіка, даслалі чытачы ў звязду на конкурс прыпевак. Як і іншыя дэпутаты апазіцыі БНФ, я не ўдзельнічаў у галасаванні 26 студзеня 94 году за адстаўку Шушкевіча. Мы увогуле не апускалі бюлетэні ў скрыні, хоць і разумелі з настрою большасці дэпутацкага корпусу, што гэтым разам нам не ўдасца заблякаваць галасаванне. Калі позна ўвечары старшыня падліковай камісіі абвесіў сумныя для Шушкевіча вынікі, пасяджэнне сесіі скончылася, і Шушкевіч выйшаў у бакавыя дзверы за прэзідыумам, звычайна ён пакідаў свае рэчы ў пакоі завальнай залі, кабінет старшыні быў ужо ў будынку былога ЦК. Я пайшоў услед за Шушкевічам. Спачатку я хацеў выказаць заўвагі адносна ягонага выступу перад галасаваннем. Выступ сапраўды быў не самым удалым, але калі ўжо ўвайшоў у пакой, проста выказаў спачуванне. Шушкевіч ужо быў у паліто і збіраў у папку паперы, а потым надзеў шалік. Гэта быў такі ірландскі шалік шэра-крэмавага колеру са светлымі палоскамі на канцах, які ў пачатку 80-х завезлі ў Савецкі Саюз у даволі вялікай колькасці. Невядома з якой нагоды, здаецца, Калашнікавы Ісляндыю Масква не пастаўляла. Набыць яго можна было толькі па знаёмстве, але ён быў даволі распаўсюджаны. Я глядзеў на гэты стары шалік, які папраўляў на сябе чалавек, што яшчэ чвэрць гадзіны таму быў кіраўніком дзяржавы, і адчуваў, наколькі абсурдным было абвінавачванне яго ў карупцыі з вуснаў сіпатага дырэктара саўгасу. Я докладно ведал, что некоторые наместники старшинь облвыканкамов клали себе в кишеню сотни тысяч доляров хабару за лицензию на реэкспорт нафты, что активы одного из вице-премьеров оценивались на 20 миллионов доляров, что сотни меньше значных чиновников имели фирмы, которые что месяц приносили им доходы у десяток разов больше за официальные зарплаты. И все это мог иметь он, керовник державы. Мог при жаданні. Але не захотел. И вот теперь сходить, маючи то, с чем и пришел на наивысшую посаду. Была в этом некая велизная несправедливость до Шушкевича. Отчувание, которое вострилось потом, когда той директор Совгасу стал президентом и разом со своим оточением показал зусім иные способы життя и иный узровень уласного добробыту. Коли я вертался в овальную залю, я думал про то, что еще пару годин тому, когда Шушкевич потелефоновал Ельцину, попросил подтримки, российский президент одним звонком Кебичу мог бы спынить то, что отбылося в овальной зале. Але теперь уже было поздно. Он еще не доедет до дому, а спецсубесь у квартиры отключить. Нібито прочитал мои думки с устрету фойе координатор парламентской большинства поплечник Кебича Янать Данилов.
Читальная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел «Подпись под новогодней ялинкой». Перед отставкой Станислав Шушкевич поспел зрабіць еще один гістарычный учынок. У апошні день 1993-го, 31-го снежня, старшыня Верховного Совета Шушкевич усё ж подписал документ, у яким заявил, что Беларусь долучается до домовы об коллективной безпеце СНД. Дотиснули.
Читальная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Апошний подраздел «Удячный вучень поправляя наставника». Подчас сессии Верховного Совета Станислав Шушкевич, как спикер парламенту, вельми часто отключал нам, депутатам оппозиции Белорусского народного фронта, микрофоны. Посаджения Верховного Совета что дня починалися разделом «Розные». Ими открывается и друкованная версия этой книги. У аудиоверсии книги я не цитую фрагменты выступов депутатов у «Розным», але вот теперь зараблю выключение, не глядя на то, что гэты выступ належит не до 93-го года, а до сайковика 94-го. Але перед гэтым еще нагадаю, что у кастрычнику 92-го года, коли Верховный Совет забаранил референдум об дотерміновых выборах, той же Верховный Совет принял заяву, что проведе не позднее, чем 1 сакавіка 94-го года дотерміновые выборы, призначить их сам. И весь 93-й год депутаты оппозиции БНФ спрачались со Станиславом Шушкевичем, доказывающим ему необходимость распуску Верховного Совета, створения коалиционного урада, на что он отказывал, что повинен исти конституционный процесс, что он верит в сумленность депутатов, что Верховный Совет обовязково призначить выборы, как он гэтага и обяцал, до весны 94-го года. Цитую стенограмму. Авторок 1 сакавіка 1994 году. Зала поседжания Верховного Совета Республики Беларусь. 9 годин 30 хвилин. Старшинствует старшиня Верховного Совета Республики Беларусь Мечислав Грыб. Старшиня. Добрые раницы, поважанные народные депутаты. Прошу занять свои места. Будем приступать до працы. Починаем с розного. Слово мае Шушкевич Станислав Станиславович. Шушкевич, Адоевская выборчая округа, номер 44, город Минск. Поважаны старшиня, шановные депутаты, я боюсь, что вы зараз будете выключать микрофон, потому что мой анализ того питания, по якому у нас отбывается голосование, показывает, что фактично мы хотим отсутность Конституционного суду, отсутность структуры, якая дает тлумачение законов, принять одразу три раздела нашей Конституции, по яких вы, поважаемый Мячеслав Иванович, одразу станете президентом. У вас будут функции. Прочитайте артикул 106. І таму, хоць ідзе галасаванне, я кажу, што такім чынам народ уводзіцца ў зман. Вярховны савет уводзіцца ў зман. І мы хочам зрабіць фактычны пераварот. Я лічу, што гэта недапушчальна. А цяпер па тэме. Паважаныя народныя дэпутаты, ці можа быць законапаслухмяны народ, калі Вярховны савет не з'яўляецца законапаслухмяным? Гэтага не можа быць. Вярховны савет прыняў рашэнне, прыняў пастанову, зацвердзіць заяву аб канстытуцыйных пераўтварэннях. Сёння 1 сакавіка. Дзе ж нашае сумленне? Дзе ж нашы датэрміновыя выбары, аб якіх мы аб'явілі? Мы падманьваем сёння. Я разумею, што вам вельмі хочацца сядзець на гэтых месцах, бо вы да другой работы не ўсе здатныя, шум у залі. І таму, дзе ж наша сумленне, старшыня? Выключыце мікрафон, таму што ідзе знявага народных дэпутатаў. Прабачце, але гэта так. Гэта ваша слова, Станіслав Станіславіч. Шушкевіч, чуваць. А сёння падманываем народ і ўводзім яго зноў у зман. Мы хочам, каб людзям зрабіць іншае абяцанне. Я хачу сказаць, я вельмі многа сустракаюся з людзьмі, яны вам ужо не вераць, і мне прыемна гэта бачыць, шум у залі. Старшыня Мячыслав Грыб. Паважаныя народныя дэпутаты, выключаць мікрафон, калі чалавек ганьбіць народных дэпутатаў, гэта не мая школа. Гэта школа майго папярэдніка. Я так зрабіў, як мяне вучылі. Гэта быў апошні раздзел кнігі.